Dobrý den na dobrý poslech u pořadu, jak to vidí, přeje Zita Senková. Dnešní pozvání přijal plukovník Eduard Stehlík, vojenský historik. Dobrý den, vítejte.
Dobré ráno.
V následujících minutách se budeme věnovat transatlantickým vztahům, pohledu veřejnosti na bezpečnost a nezapomeneme ani na válečné hrdiny. Dobrý poslech.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Transatlantické vztahy a otázka budoucího směřování americké zahraniční politiky dominovaly mezinárodní bezpečnostní konferenci v Mnichově. Co podle vás, pane plukovníku, zásadního přineslo toto setkání, které kdysi začínalo vlastně jako německo-americké diskusní fórum?
Já si myslím, že jestliže se na takovéto setkání dívá historik, což je můj případ, tak nemůže takovouto významnou událost nesledovat a musí si uvědomit, že je svědkem. Já myslím, že v současné době obecně lidé vidí, že žijeme v době, která je dějinou. Já s takovým trošku pobavením se ohlížím zpátky. Nějakých těch 20 let se říkalo, že dějiny končí, že dějiny už žádné nebudou a najednou jsme uprostřed něčeho, co na jednu stranu člověka znepokojuje, ale pokud je historikem, navíc vojenským historikem, tak si říká, jak to jednou budou psát naši kolegové. Až po těch letech budou hodnotit to, co se tady dělo po stránce vojenské, vojensko-politické. Já myslím, že to setkání v Mnichově, to hlavní asi, co bylo, nebo ten jeho výsledek bychom mohli označit jako rozptýlení obav.
Ujištění spojenců.
Ano, přesně tak, protože myslím si, že všichni posluchači zaregistrovali pozvolení nového amerického prezidenta, že vlastně nikdo moc nevěděl, co to vlastně bude znamenat pro naše spojence, naše spojenectví, pro NATO jako takové. A myslím si, že to, co zaznělo v Mnichově, je nesmírně důležité, že tady spojenectví trvá, že nikdo ho nechce zpochybňovat, ale zazněla taky jedna velice podstatná věc, a to z úst amerického ministra obrany nového Jamesa Mattise, kde musím říct, že pro mě jako pro vojáka je to zajímavá zkušenost, kdy se opět po dlouhé řadě let ministrem obrany Spojených států stává profesní voják, i když samozřejmě už na penzi. A musím říct, že je hrozně fajn, když máme v naší armádě lidi, kteří pana generála Mattise osobně poznali z blízkosti. Já bych v téhle příležitosti chtěl zmínit bývalého vrchního praporčíka armády České republiky, štábního praporčíka Luďka Kolesu, který je mým dlouholetým přítelem a který v blízkosti pana generála Mattise, tehdy ještě generála a šéfa vlastně na to pro transformaci, strávil kolik? Myslím, že 2 roky v Norfolku a myslím si, že když on na něj vzpomíná jako na nejenom vynikajícího odborníka, ale člověka, který má velký cit pro mezilidské vztahy, cit pro vojáky, i ty nejobyčejnější, a je schopen jim dát pocítit, že oni jsou těmi důležitými lidmi, i když mají o x hodností nebo hvězdiček méně, než měl on. Takže to je důležité, ale co zaznělo, a to, co k tomu bych se chtěl vrátit, že je potřeba, aby, jestliže má někdo užívá toho obrovského pozitiva a bonusu, kterým je silná aliance a užívá toho, že v případě, že by bylo potřeba přistoupit k článku 5, to znamená všichni, jeden za jednou, všichni za všechny, je potřeba, aby na to taky přispívalo. My jsme se jako Česká republika zavázali k tomu, co je to minimum 2% HDP z financí na zbrojení a na výstavbu armády. A já myslím, že to je, jestliže něco jsme slíbili, tak to plnit máme a myslím si, že náš pan ministr jednoznačně konstatoval, že si dovede představit do roku 2025, že tyto podmínky splníme a myslím, že to je vynikající zpráva nejenom ve vztahu k NATO, ale i k občanům naší republiky.
Právě americký ministr obrany, o kterém hovoříte, James Mattis, už vlastně před tou mnichovskou schůzkou v Bruselu řekl, že Spojené státy dodrží své závazky, ale bylo tam to ale. Takže myslíte, Evropa
já mám dojem, že
se si trošku probudí, co se týče vlastně musí těch svých závazků a povinností, protože z těch členských zemí Evropské unie 22 jsou členy také Severoatlantické aliance a pouze 4 plní ten závazek.
Já myslím, že by mohlo být pro posluchače zajímavé, že mezi těmi, kdo plní ty závazky, je Polsko, což myslím, že mnoho zemí, nebo mnoho posluchačů nepřekvapí, ale třeba Estonsko. A myslím si, že pro Českou republiku, ano,
Ano, to je možná také překvapení.
Ale myslím si, že pro Českou republiku je to ostuda, že to neděláme. Je to trošku, myslím si, že se i v minulosti hovořilo o takovém černém pasažérovi, který se zkrátka veze a nechává za svoji bezpečnost platit jiné. A myslím si, že to je nedůstojné normální demokratické země. A já jsem opravdu rád, že v současné době, jak naše politická reprezentace a vedení rezortu obrany jednoznačně řeklo, že s tímhle končíme a jdeme k tomu, abychom byli důstojnými a partnery a čitelnými partnery pro naše spojence.
Toho setkání v Mnichově se účastnil i nový americký viceprezident Mike Pence, ten také tedy ujistil partnery na to, že americká podpora aliance trvá. Jak to ale jde dohromady vlastně s tím, že Donald Trump, nový americký prezident, před časem kritizoval na to jako zastaralou organizaci, která vlastně si navíc, jak už tady i zaznělo, dostatečně neplatí svou vlastní bezpečnost.
Víte, já znovu na to koukám jako historik, to je, když se podíváte na výroky politiků v minulosti, ať už je to minulost zcela nedávná, nebo minulost před staletími, vždycky něco malinko jiného je faktické, nebo to, co ten člověk řekne nahlas, něco jiného jsou faktické kroky. A já si myslím, že v celé řadě věcí nový americký prezident vypustí do světa nějaký svůj názor nebo nějaké silné gesto. A když se potom podíváte na faktické kroky, které provádí nebo které lidi pověřuje plněním těch úkolů, tak si myslím, že je to daleko možná tradičnější řešení než to, co on třeba nějakým způsobem prezentuje. Já si myslím, že to, co je podstatné a myslím si, že dějinné a z pohledu historika velice důležité, nikdo nespochybňuje na to, nikdo nespochybňuje vazby mezi Evropou a Spojenými státy. Ty vazby jsou jednoznačně deklarovány jako pevné, neměnné, historické a já myslím, že to je dobrá zpráva pro svět.
Otázka je, jak to vidí Moskva, pane plukovníku. Zaznělo to i v Mnichově. Ruský ministr zahraničí pan Lavrov v Mnichově řekl mimo jiné, že Západ nepřizpůsobil své instituce nové době a že NATO ve svém srdci zůstalo ve studené válce a jeho rozšiřování na východ Evropy způsobilo nebývalé napětí. Chystá se na to nějak proměnit? Hovoří se například také o plánech zřídit speciální koordinační centrum se sídlem v Neapoli. To se týká boje s terorismem.
Víte, já ne všech. No, jsou věci, kterými se zabývám, ale vidíte člověk. Já jsem původní profesí, kromě toho, že jsem historik, tak jsem vystudoval i rusistiku, takže já samozřejmě trošku do ruské povahy vidím a i v minulosti vím, jak zase některé výroky zaznívaly a podobně. Hlavně já bych vždycky, když někdo hovoří o tom, jak na to je ošklivé, že se rozšiřuje směrem na východ, tak chci připomenout jednu věc, že vlastně to není NATO, které by řeklo, já nevím, Estonsku, Litvě, Lotyšsku, tak teďka od příštího roku se stanete členem NATO. Ne, naopak, tyto země usilují o vstup do NATO a mají k tomu určitě nějaký svůj důvod, takže stejně jako my jsme usilovali o vstup do Severoatlantické aliance v době, kdy byl prezidentem Václav Havel a tehdejší politická reprezentace proto udělala obrovský kus práce, tak si myslím, pro spoustu zemí je vstup do NATO, to není jenom otázka, řekněme, tak jak já to vidím, záležitosti vojenské ochrany, ale i, řekněme, souznění s tím, co je normální, řekněme, v tom západním světě, to znamená úcta k lidským právům, demokracii a podobně.
Podívejme se na vztah našich občanů k Severoatlantické alianci. Zjišťoval to výzkum Centra pro výzkum veřejného mínění v lednu. S členstvím je spokojeno 57% respondentů, schvalují ho spíše muži než ženy. S naším členstvím jsou spokojeni spíše mladší lidé, osoby s vyšším vzděláním, lepší životní úrovní a osoby s pravicovou politickou orientací. A z hlediska celé Evropy, jak můžeme dále vyčíst toho průzkumu, chápou NATO jako instituci zvyšující stabilitu a bezpečnost přibližně 2/3 lidí. 27% respondentů se naopak kloní k vnímání role NATO v Evropě z hlediska bezpečnosti negativně.
Já mám dojem, že to, co všechno jste přečetla z toho výzkumu, jsou všechno dobré zprávy. Když se na to podíváte z pohledu historického, tak máte, nebo i současného, tak máte, kdo se může pochlubit tím, že téměř 60% je spokojeno. Vždyť to je vynikající číslo a pokud já si pamatuju, tak od vstupu do NATO, myslím si, že jenom někdy na počátku 21. století jsme chvilku klesli někde k těm 50%, ale vždycky to bylo, polovina lidí s tím byla spokojena a to, že 2/3 lidí to berou tak, že jde o řekněme, stabilní demokratickou instituci, tak myslím si, že to je správně jakože vždycky někdo je proti, tak to je taky v pořádku, když žijeme v demokratické zemi a nikdo nikoho nebude trestat za jeho názor.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
Naposledy jsme, pane plukovníku, hovořili o tom, že se blíží 75. výročí provedení atentátu na zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha v květnu, 27. května, událost z roku 1942. Možná v této souvislosti bychom mohli připomenout, nevím, do jaké míry v našem povědomí Heydrichiáda první a ta druhá.
To je zajímavé. Když narazíte ať už na lidi, řekněme laiky nebo historiky, tak když se řekne Heydrichiáda, tak automaticky vlastně všichni si vybavují ta obrovská zvěrstva, to vražení, kterých se nacisté na našem území dopouštěli právě po tom květnu 1942 po uskutečnění atentátu. Vyvraždění lidí, sležáky, obrovské popravy v Kobylisích, vlastně v Kounicových kolejích v Brně, v Lubech u Klatov a podobně. V Pardubicích. Ale nějak se vytrácí pod dojmem té obrovské hrůzy, ta první hrůza, která přišla vlastně po příchodu Heydricha do Prahy, kdy už 28. září, nejistě nenáhodou na den svatého Václava, patrona země české, bylo vyhlášeno stané právo, které si v těch následujících měsících připsalo na vrub opravdu stovky popravených lidí a mezi nima naprosto výjimečné osobnosti, ať už armádní nebo civilní, ze sokolského hnutí a podobně, kde právě poprava a vražda těchto lidí měla mít ten odstrašující efekt pro zbytek společnosti, měla ukázat, že prakticky nikdo si nemůže být jistý svým životem a že nacisté naprosto brutálně zasáhnou proti každému, kdo by se jim postavil. To stané právo vlastně, většinou se ví ještě, že bylo vyhlášeno, ale tak nějak se zapomíná na to, že vlastně skončilo 20. ledna roku 42, ale už velice se zapomíná na to, že tady existovaly dva stané soudy, stejně jako potom za velké Heydrichiády při řídících úřadovna gestapa v Praze a v Brně, ale mnoho lidí vlastně vůbec netuší, že ačkoliv to stané právo skončilo 20. ledna 42, tak ty jeho dopady běžely ještě několik měsíců, protože ty stané soudy v řadě případů ten poslední den své existence toho 20. ledna vynesly skutečně desítky rozsudků smrti, které potom byly realizovány ještě celé jaro roku 42. Asi v této souvislosti vzpomínám například na vynikající osobnost plukovníka generálního štábu Františka Krátkého, později generála in memoriam, který byl zavražděn v Mauthausenu 7. května 42. Nicméně ten rozsudek smrti nad ním byl vynesen právě 20. ledna 42 v poslední den staného práva. A myslím si, že na tohle bychom neměli zapomínat. Možná v souvislosti s tím je trošku děsivé, takový byl jeden protektorátní vtip, takový hodně černý, kdy jako údajně přijde Reinhard Heydrich za Emilem Háchou a říká mu, a vázal se to k tomu prvnímu stanému právu, že už uvažuje o tom, že by to stané právo zrušil. A on prý na to říká, no ale pane zastupující říšský protektore, to nedělejte, vždyť je to to poslední právo, které Češi mají.
To je teda drsné, pane plukovníku. Operace Antropoid vlastně začala už v prosinci 1941. Je to tak
a kdybychom se předsunuli, nebo vrátili o těch 75 let od dnešního dne zpátky, tak jak jsme někdy s kolegy říkali, touto dobou už se nám Gabčík s Kubišem potulují po protektorátu. A oni se nepotulují, oni mají fantastické skupiny spolupracovníků, ať už tady v Praze nebo dříve v Plzni a v okolí Prahy, kteří jim vlastně vytváří to vynikající zázemí pro to, aby se mohli připravit na svůj úkol, protože ten úkol takový tady nikdo jiný před nimi neplnil. A to nejenom na území protektorátu, ale v celé nacisty okupované Evropě. Byli muži, kteří byli vycvičeni britskými instruktory ke splnění nesmírně složitého úkolu. A myslím si, že, a hovořil jsem o to mnohokrát s příslušníky našich speciálních jednotek současných, ať už vojáky nebo policisty, a každý vám řekne, že provést atentát na tak vysoce postavenou osobu, jakou byl Reinhard Heydrich v hierarchii Třetí říše a i, řekněme, v pozici té protektorátní hierarchie, chce obrovský kus odhodlání, tahu na branku a, jak pokud bychom to řekli, ve sportovní terminologii a odvahy. A myslím si, že to, co se povedlo tehdy uskutečnit potom 27. května 2040, my se tomu určitě ještě letos vrátíme, bylo něco obrovského a myslím si, že oprávněně teď po otevření britských archivů v roce 2006, které zpřístupní celou řadu dokumentů, které se k těmto věcem váží, i britská, řekněme, publicistika, britští historikové prakticky nevydají jedinou publikaci, která by se věnovala dějinám Special Operation Executive, aniž by zmínili vynikající věc, a to je atentát na Heydricha.
V pondělí se konalo poslední rozloučení s panem Bedřichem Uticem, válečným veteránem od Tobruku a Dunkerque, exilovým nakladatelem, novinářem, narodil se ve Vídni, před komunisty utekl do exilu a domovem pro něj pořád zůstalo Česko.
Já se přiznám, že já jsem měl to štěstí, že jsem pana Utice osobně poznal, stejně jako vy, a vy jste byl právě pravděpodobně posledním novinářem, který s ním udělal velký rozhovor, a myslím si, že každý, kdo ho osobně znal, tak ho chápal jako člověka s obrovskou životní moudrostí. Člověka, který měl vždycky svůj vlastní názor, svou vlastní hlavu, ale měl obrovský rozhled, a nejenom, že tyto, řekněme, vlastnosti v sobě měl, byl schopen je předávat dalším, a to, ať už jste zmínila exilové nakladatelství Index, jehož spoluzakladatelem byl, anebo vlastně i léta, která strávil v této budově, nebo sousední budově, kde byl vynikající osobností Českého rozhlasu. A myslím si, že je to, řekněme, až neuvěřitelné, kdy se do jednoho lidského života vtěsná to všechno, čím si pan Utic prošel, a já jsem osobně byl nesmírně rád, že jsem byl přítomen toho, když mu tehdejší ministr obrany Alexandr Vondra dával nebo uděloval nejvyšší naše rezortní vyznamenání Kříž obrany státu.
Váleční veterán Emil Boček, ten oslaví, pokud se nepletu, 25. února.
V sobotu, ano.
Své narozeniny, 94.
94., což je, když Emila Bočka znáte osobně, prakticky neuvěřitelná záležitost.
Proletí se letos opět Spitfirem, pane plukovníku, jako
myslím,
loni.
Že, no, on to, lidem zůstalo v hlavě ten Spitfire, ale on potom zvládnul na Slovensku ještě MiG. Musím říct, že když jsme se vraceli 6. října z Dukly loni, tak si sednul i do kabiny vlastně kasy, kterou jsme letěli, ne že by jí pilotoval, ale myslím si, že i jemu udělalo radost, že mohl sedět v letadle i tohodlen z toho typu. A musím říct, že je to muž, který, vemte si, že někdo odejde za hranice bojovat za svobodu se země jako 16-letý chlapec, což je jeho případ. V současné době 16-letí kluci jsou děti, a on tehdy sice byl dítě, ale byl chlapcem, který si uvědomil, co je pro něj důležité, ta republika pro něj důležitá byla a boj za svobodu vlasti. A musím říct, že jeho působení ve Velké Británii, když začínal jako mechanik, ale postupně vlastně prošel pilotním výcvikem v Kanadě, nakonec skutečně létal jako stíhač, vždycky měl obrovskou lásku ke strojům a dodnes vlastně rád jezdil na motorkách i závodní věci, a když se s ním dodnes bavíte, fascinuje mě jeho nejenom životní elán a optimismus, ale i to, co je schopen zvládnout, protože v současné době on je posledním pilotem RAF českým, který žije na našem území, a nejenom, že někteří lidé z toho žijí, jako z toho, že by byl oslán, ale on jezdí na akce, beseduje s dětmi, účastní se všech možných akcí. Já teďka nedávno jsem viděl, nesmíme zapomenout, 31. ledna měl 95. narozeniny Jaroslav Klemeš, náš poslední parašutista, který se skočil do protektorátu z Velké Británie, a oni měli takovou i společnou oslavu v Průhonicích narozenin, kde jsem byl. Musím říct, jenom člověka fascinuje, jak v takto vysokém věku ti pánové jsou stále ještě na tom skvěle a jsou schopni nám předávat to, nejen ten optimismus, ale i to vlastenectví a další věci, které bychom si měli denně připomínat.
Český rozhlas Dvojka. Jak to vidí?
Eduard Stehlík, vojenský historik.
V lednu jsem v tuniské metropoli navštívila vojenský hřbitov a památník spojeneckých obětí druhé světové války v severní Africe. Vlastně je to v bezprostřední blízkosti Kartága, těch antických vykopávek, a jsou to vlastně takové ty nízké bílé kříže, a je to místo posledního odpočinku pro 2841 amerických vojáků padlých během druhé světové války na severu Afriky, a jsou tam také vyryta na mramorové zdi jména Američanů, jejich těla nebyla nikdy nalezena. Těch je 3724 a podobných památníků a hřbitovů, což jsem ani nevěděla, je vlastně v Tunisku několik. Takže je to opravdu místo pro zájemce, příznivce vojenské historie, pane plukovníku.
To bez pochyby, a když byste cestovala severní Afrikou, ta válka se tam zapsala opravdu krvavým písmem a našla byste tam i hroby vlastně našich vojáků, protože i my jsme tam měli své padlé. Myslím si, že je dobře, že, jak jste správně říkala, máte vlastně ty typické bílé kříže a že každý ten národ nějakým způsobem si řeší péči o válečné hroby, péči o památku svých vojáků. Myslím si, že i když pojedete nejenom tou severní Afrikou, ale západní Evropou, už často na první pohled, a nemusí jít o bojiště z druhé světové války, ale o třeba bojiště z války první, i hned poznáte, který hřbitov je americký, který je britský, který je německý, protože každý má jinak řešený tu svoji architekturu, ale každý má typické kříže, někdo má kříže, někdo ty bílé pomníky, někdo má kříže bílé, jiný z růžového kamene. A hnedka víte, o koho se jedná. Já si myslím, že pokud jde o péči o válečné hroby, což je jedna z věcí, které dělá odbor, na kterém teďka působím, je, bych řekl, pozitivní to, že Česká republika nezaostává za těmi ostatními zeměmi, velice intenzivně se o válečné hroby stará, a to bez ohledu na to, jestli to na území České republiky anebo v zahraničí, protože například na území Ruska a Ukrajiny v posledních letech nejenom, že dohledáváme hroby našich vojáků, které často zmizely v dobách sovětské vlády, ale snažíme se těm vojákům ty pomníky a hrob, pokud je to možné, na místech těch hrobů opravdu buď je opravit, anebo znovu vybudovat, anebo aspoň v místech, kde ty hroby byly, vlastně postavit pomník právě se jmény těch vojáků, jejichž těla už teď nejsme schopni identifikovat, kde leží, ale chceme, aby se vědělo, že v těch místech padly za svobodu a samostatnost naší země a že si jejich památky vážíme. Takže na to poskytuje Česká republika do zahraničí dary finanční, kterými jsme schopni tyto věci zajišťovat, a kromě toho vlastně poskytuje Ministerstvo obrany i finanční prostředky formou dotací na péči o válečné hroby tady na území České republiky, s tím, že mohou to být dvě varianty, jsou to válečné hroby s ostatky, to znamená tam, kde skutečně je ten voják pohřbený, a nebo válečné hroby bez ostatků, nebo pietní místa, to znamená, to může být třeba pamětní deska, na které je seznam jmen, a nebo takové ty pomníčky v obcích, které prakticky v každé naší vesnici najdete, se jmény padlých z první, respektive druhé světové války.
Když jste říkal, pane plukovníku, že vlastně třeba ty americké hroby válečných veteránů poznáme podle těch typických bílých křížů, každá země, řekněme, má jistá specifika, co je tím českým, tím naším?
Já bych řekl, že my máme víceméně specifikum takové, že žádné řekněme, mustry nemáme. Určitě pokud jsou naši vojáci pochováni na hrobech britských válečných hřbitovech, tak vlastně ten jejich hrob se přizpůsobuje tomu britskému vzoru. Je to bílý kámen s českým lvem, kde jsou uvedeny základní životopisné údaje. Ale pokud my budujeme naše pomníky, třeba když jsem hovořil o té Ukrajině a Rusku, území Ruské federace, tak se snažíme vycházet z toho, z původních návrhů těch pomníků, které třeba známe ze starých fotografií, a obnovovat je v tom původním vzhledu. To se nevždy daří, nebo by to někdy nebylo účelné, ale celou řadu těch nových pomníků často naprosto vynikajícím způsobem stvárnil perfektní výtvarník Vojenského historického ústavu Pavel Holý, který navrhl celou řadu těch pomníků. Řada z nich má vazbu vlastně výtvarně na ty těplušky, ty vláčky, kterými naši vojáci cestovali po Sibiři v letech první světové války. Takže dokonce ten, co je v Čelyabinsku, má podobu vlastně jakoby mašinek nebo těch vagónků, a na těch vagoncích jsou uvedena jména těch vojáků. Takže to, co je na území Ruska, často má vztah nějakým způsobem k té železnici, po které se naši vojáci pohybovali, jak těm těpluškám. A jinak nikdy nesmí chybět český lev jako symbol českého státu.
Co plánujete, pane plukovníku, právě v oblasti této péče, jak o válečné veterány, tak i vlastně o místa, která připomínají, ať už místo posledního odpočinku, nebo ty boje, které se účastnili?
Já si myslím, že je logické, že máme před sebou nesnadný rok, a i ten další rok bude určitě velice hektický, protože v letošním roce nás čeká jedna z velkých věcí, a to je z té výročí bitvy u Zborova, 2. července, kdy bude národní pouť a kdy právě ten hrob našich legionářů tam padlých kompletně rekonstruujeme. To myslím, že v současné době to nejdůležitější.
Plukovník Eduard Stehlík, já vám děkuji za vaše postřeje a přeji vám hezký den.
Vám také a posluchačům také.
Děkuji, Zita Senková se loučí a těší se na zítřejší vydání s Bohumilem Pečinkou. Dobrý den.